Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă bucur să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Discutăm astăzi despre relația de cuplu, despre criticile partenerului perfecționist, despre cum răspunde partenerul criticat. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog, clinician și psihoterapeut Mihaela Preda. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră, pe telespectatorii și pe ascultătorii noastre. Mulțumesc pentru invitație!
Este o plăcere să putem să aducem în atenția publicului nostru subiecte de interes și cred că relația de cuplu, tocmai înainte de a începe emisiunea, vorbeam despre contextul acesta al pandemiei, se pare că a fost unul nefavorabil pentru cuplurile care au lucrat de acasă în mod special, să nu mai vorbim despre perioada de stării de urgență în care au fost, din punct de vedere statistic, foarte multe divorțuri. Tocmai, probabil, perioada aceasta de permanentă locuire și interacțiune scoate din noi și știm că da, situațiile de criză de regulă scot din noi nu părțile cele mai bune din nefericire. Iar critica este un subiect abordat chiar de Sfânta Scriptură, e cumva folosită în Scriptură expresia de a cicăli, decât sau gâlce, o nevastă gâlcevitoare decât o nevastă gâlcevitoare, mai bine singur pe acoperișul casei. Sunt mai multe versete în care se vorbește despre, dar nu este vorba doar despre o nevastă care este cicălitoare, care este critică, ci poate să existe și un soț care este critic și iată, vorbim în contextul perfecționismului și poate că ar fi indicat să vorbim despre ce ne-ar putea atrage la o persoană perfecționistă, să o descriem puțin, pentru că, de regulă, este foarte bine poziționată și este normal să fie atras, nu? De o persoană care arată impecabil, pentru că dacă ești perfecționist, te vei uita destul de mult în oglindă, vei ști exact ce te prinde, ce nu te prinde, cum să te îmbraci, cum să te aranjezi, cum să ieși din casă. Vei fi foarte atent cu ținuta ta. Și alte aspecte pe care aș vrea să le subliniați în ceea ce îl privește pe omul perfecționist.
Ne atrage într-adevăr o persoană care arată foarte bine, care este bine îmbrăcată, care este, fără a-i pune eticheta din start, că este perfecționistă.
Clar. Și da, nici nu gândim în termenii aceștia negativ, da?
Sigur că da. Acum, apropo de negativ, am să mă leg de acest cuvânt, am să vreau să spun că perfecționismul este de în două sensuri, într-un sens pozitiv și într-un sens negativ. În sensul pozitiv este atunci când persoana respectivă face acțiuni îndreptate spre creștere, când are niște țeluri pe care își dorește să și le atingă. Și pe drumul lui de ascensiune către țelurile pozitive, se uită numai la lucrurile bune pe care el le face. În partea cealaltă există perfecționismul negativ, în care persoana este temătoare, este mânată de toate acțiunile, au la bază teama de a nu fi bine, de a fi
aleluia, osana, aleluia, să lăudat,
râs. Astfel încât, până face un pas, acest perfecționist negativ, pierde oportunități. De aceea, el nu are ascensiune în carieră sau în plan profesional sau social, în plan familial. Și vede, se ghidează și ia în calcul doar nereușitele sau lucrurile mai puțin bune probabil, cel mai probabil că persoana care arată bine și ne atrage și ne face bine privind-o și de care ne face plăcere să ne înconjurăm în preajma căreia ne place să stăm, este acel perfecționist pozitiv.
Care? Și din punct de vedere profesional, iată.
Și profesional, sigur că da, poate să aibă o ascensiune foarte bună, o carieră floritoare, dar el are curajul, are încrederea în sine, că până la urmă aici se reduc lucrurile. Are încrederea de a face acei pași, de a-și asuma un anume eșec, mai mare sau mai mic, dacă ar fi să fie. De a-și asuma greșelile în orice situație ar fi. Și atunci el face pași spre creștere.
Da, acestea ar fi în mare câteva caracteristici ale perfecționistului și mă bucur că ați făcut această distinție între cel care este pozitiv și cel care este, mai bine zis, negativist și nu are încredere. Poate că ar fi indicat să vorbim și despre educația care conduce către un astfel de comportament și o astfel de poziție sau tipologie.
Din câte știu eu, s-au făcut studii spre a demonstra, plecând de la ipoteza, că este posibil ca acest perfecționism să se moștenească. Însă genele n-au arătat așa ceva. În schimb, moștenirea familială, educația primită din, în familie, asta da, asta se moștenește. Și atunci, din niște părinți perfecționiști, vor ieși niște copii perfecționiști, dar care vor fi foarte împovărați. Pentru că în dorința lor de a îndeplini țelurile părinților, scopurile care li se pun în brațe, obiectivele care li se pun în brațe copiilor, aceștia vor face eforturi, poate peste puterile lor, de a ajunge acolo unde trebuie. Și poate uneori nu au cum să ajungă acolo, obiectivele fiind nerealiste. În momentul acela se demoralizează. Copiii aceștia vor fi crescuți cu credința, și vor internaliza această credință și o vor transforma într-o credință dezadaptativă, negativă, că vor fi acceptați, vor fi iubiți numai dacă vor face lucrurile bine, dacă vor atinge niște țeluri înalte. Și atunci ei vor munci din răsputeri să ajungă acolo. De aceea ei nu se vor simți confortabil în cazul unui eșec. Ei nu vor ști să-l gestioneze. În momentul acela lumea se dărâmă pentru ei și stima lor de sine și imaginea lor de sine vor scădea dramatic. Și astfel părinții vor construi un copil, vor duce la crearea unei personalități care va cuprinde și această trăsătură, perfecționismul. Însă nu este ceva de dorit, absolut deloc, pentru că omul acela se va lupta în toată viața lui, pe toate planurile și în plan personal de cuplu, poate că uneori sau de cele mai multe ori nu vor reuși să închege o relație și să aibă o relație de lungă durată și de succes cu altă persoană, nu neapărat relație de cuplu, dar și relație de prietenie, de colaborare, de asociere cu cineva. Astfel încât, de partea cealaltă, copiii care sunt crescuți de părinți perfecționiști, dar îndreptați în sensul pozitiv, ei îi vor stimula pe copiii de a avea creștere,
da.
Dar în cazul unui eșec nu se vor supăra, nu îi vor traumatiza pe copii cu replici de genul nu ești bun de nimic, știam eu că n-ai să reușești, uite cu tărica a făcut și tu n-ai făcut,
dar dacă standardul
demoralizând
este,
copilul.
Dacă standardul este deja cunoscut de copil, nici nu trebuie să-i spui astfel de lucruri, pentru că el deja va simți că și-a dezamăgit părintele, că da, este cumva rușinat de ceea ce i s-a întâmplat sau a făcut, se va simți vinovat, va simți de asemenea rușine. Și toate acestea vin la pachet cu o stimă de sine scăzută, după cum spuneați, chiar în cazul în care părintele se străduiește să fie pozitiv în perfecționismul pe care îl are și în relația cu propriul copil. Însă mă gândeam că vom aborda acest subiect pe parcursul emisiunii, gândindu-ne la copilul care provine din cuplul în care există, dar foarte bine că am punctat, pentru că, la fel, lucrurile, așa cum spuneați, se perpetuează. Nu pentru că ne-am dorit, ci pentru că, până la urmă, nici nu prea știm altfel sau considerăm că așa este bine.
Așa am fost crescuți.
Așa am fost crescuți și în același timp este normal să vrei cei mai buni și să crezi că el, copilul tău, poate da mai mult. Ei, aici probabil că ar trebui să găsim echilibrul și să vedem care e motivația din spate.
Eu aș vrea să spun că ceea ce diferențiază cele două categorii, să spunem, ale perfecționismului, este feedback-ul pe care îl transmiți copilului după ce are anumite rezultate, poate mai puțin bune. Dacă îl încurajezi și îl faci să vadă partea bună a lucrurilor. Ok, ai făcut, apreciez că te-ai luptat și ai făcut, atâta a fost acum, poate data viitoare cu siguranță te vei concentra mai bine. Vei insista mai mult pe subiectele respective sau vei exersa mai mult la pian sau eu știu în ce domeniu a avut experiența mai puțin fericită copilul, atunci el va simți că este înconjurat cu dragoste, el nu va simți că este iubit condiționat. El va fi acceptat și iubit chiar și cu mica lui nefericire de la momentul acela. Aici se face diferența.
Da, mergând mai departe pe ideea de cuplu, așa cum am amintit, criticile de la început sunt observate?
De la începutul relației?
De la începutul relației. Pentru că mă întreb dacă un perfecționist sau o persoană care este obișnuită să găsească, da, niște nereguli, să le observe, poate să le comunice într-o formă în care să nu deranjeze sau se poate abține?
Eu nu cred că se poate abține prea mult. Se poate abține o dată de două ori. Dacă este obișnuit să aducă critici, nu se va abține mai mult. Cu cât va trece timpul, cu atât această caracteristica lui de a fi critic se va adânci, va deveni din ce în ce mai mare. Aș vrea să o luăm un pic, poftim?
Începe de la de când se cunosc cei doi sau de este așa cum se zice că dragostea este oarbă, deci la început nu vezi că celălalt ar avea anumite defecte și da, sau lucruri care nu-ți plac, care nu corespund perfecționismului tău.
Aici este din două perspective. Putem să privim lucrurile din perspectiva persoanei criticate.
Da.
Da? Și care, într-adevăr, poate să observe că celălalt este o persoană critică, dar în nebunia aceea de început, cu multă iubire, cu războiul ăsta al hormonilor, așa, agitația hormonilor, să-l dea deoparte, să spună asta nu e interesant, nu e important, mă bucur că suntem împreună, că l-am găsit, că suntem împreună și așa mai departe, deci să vadă partea plină a paharului. Dar asta nu înseamnă că mai târziu nu o să observe când se mai atenuează toată perioada asta și trece timpul. Bun, de partea cealaltă, criticul poate să ofere această critică în mai multe feluri, într-un fel mai asertiv sau mai direct, de-a dreptul așa.
Când e îndrăgostit, s-ar putea să o facă asertiv? Acum, în funcție de ce feedback primește,
depinde, nu? Și el, da, de ce feedback primește și acum mai depinde ce înțelege fiecare prin a fi îndrăgostit și a iubi pe cineva. Pentru că, de multe ori, poate să considere că a găsit o persoană numai bună de criticat, exact ce avea el nevoie, și, de fapt, aia să fie iubirea. Împlinirea unei nevoi, de fapt. Este iubirea necondiționată, oricum ar fi ea.
Deci să înțelegem că în tipologia aceasta, perfecționistul are nevoie de o persoană care să evidențieze această calitate a lui, da?
Care să se lase criticată.
Să se lase criticată, da. Și astfel el să se vadă mai bun.
Da.
Din nefericire, așa funcționează. Dacă ar fi criticat și el, perfecționistul?
Depinde.
S-ar putea ajunge...
Da, s-ar putea ajunge de cealaltă persoană, nu?
Exact,
în cuplu,
da,
să fie o critică reciprocă.
Da.
Se ajunge la un război.
Cumva ar trebui să vorbim despre ce stă în spatele nevoii de a fi perfecționist. Are și persoana aceasta anumite, nu știu, neîmpliniri, temeri?
Teama de a nu fi acceptat de ceilalți. De partenerul de cuplu, dacă ar fi să ne referim la cuplu acum. Teama de a nu fi suficient de bun. Știți, perfecționismul este îndreptat către sine, către celălalt, sau este în raport cu socialul, factorul social. Și atunci, noi ca și cuplu, trebuie să fim deosebiți, să avem și noi două mașini, să avem o vilă nu știu unde, să ne facem vacanțele în Thailanda, căci iată ceilalți prietenii noștri și ei au așa, fac așa, dreg așa și atunci ne vor judeca că noi suntem săraci, că noi nu suntem capabili, că noi nu putem, că nu suntem în stare și atunci din această teamă de judecata celorlalți apare dorința de a fi din ce în ce mai sus, de a accede din ce în ce mai mult. Asta nu este rău atâta vreme cât este un obiectiv realist, adică el se bazează pe niște, pe un fundament solid, un venit material și așa mai departe.
Și pe dorința amândurora.
Și pe dorința amândurora până la urmă, sigur că da. Trebuie să existe, dacă vrem ca un cuplu să fie solid, unit, închegat, atunci idealurile trebuie să fie comune spre care merg cei doi. Nu poate să meargă unul la stânga, unul la dreapta și să obțină, să ajungă undeva, să aibă rezultate cât mai înalte.
Conștientizează perfecționistul faptul că aduce critici celuilalt? Sau în momentul în care i s-ar atrage atenția, ar spune că așa este firesc și că vrea să aducă binele în relație, după cum spuneați?
Da. Părerea mea este că în mare majoritatea cazurilor nu, pentru că este un comportament internalizat încă de mic, această tendință spre perfecțiune și atunci când el își propune, își face un scenariu de a face lucrurile într-un anume fel, înalță o ștachetă undeva sus, pe care poate nici nu explicitează sau nu discută cu partenerul lui. Și acționează în consecință, deci la modul inconștient. Sigur că celălalt poate să-i atragă atenția asupra acestor critici și atunci să-i se aprindă un beculeț și să înțeleagă lucrurile astea. De la înțelege și până la accepta, e o cale și o alegere de făcut. Și de a le accepta aceste, faptul că ești critic cu tine și a merge mai departe, a face demersuri să nu mai fii critic, să-ți schimbi atitudinea aceasta critică. De a înțelege că perfecțiunea nu înseamnă totul pe lumea asta și că sunt alte aspecte mai importante decât perfecțiunea, e cale lungă. Dar un prim pas ar fi într-adevăr să conștientizeze atitudinea critică pe care o are asupra partenerului.
Ce aș vrea eu să realizăm împreună, prin intermediul acestei emisiuni, să vedem în ce fel poți să faci față la criticile celuilalt dacă te confrunți cu astfel de problemă de cuplu. Și evident, mi-aș dori și acesta ar fi, cred că, primul obiectiv, exact ceea ce aminteați, conștientizarea persoanei perfecționiste, persoanei care critică mai mult și felul în care, eventual, să se modeleze pentru a-l ajuta pe partener, eventual empatizând mai mult. Dar subiectul acesta a fost cumva generat de situația în care partenerul este foarte critic, nu vreau să-l schimb, nu pot să-l schimb, dar eu am nevoie de niște mecanisme, de resurse, de strategii prin care să fac față. Pentru că îmi doresc relația aceasta în continuare, ba mai mult, mă tem și de consecințe în dreptul copilului nostru. Ne întoarcem la perioada de îndrăgostire. Cum răspunde persoana îndrăgostită la criticile care ar putea să vină mai subtil, mai asertiv, cum spuneați? Poate să te deranjeze la început sau ți se pare că îți vrea binele?
De la caz la caz, fiecare poate interpreta în felul lui. Știți, dacă sunt lucruri mărunte care pentru celălalt reprezintă, pentru persoana cealaltă reprezintă prea puțin, le poate schimba și poate face în acel fel cum își dorește partenerul. Știți că la începutul relației, de fapt, este o adaptare a unuia după celălalt, la nevoile celuilalt, la comportamentul, la felul de a fi al celuilalt. Dacă această modelare, această adaptare nu poate avea loc, este mai bine să se încheie totul, pentru că este clar că nu se poate și cei doi nu sunt compatibili. Cum să reacționeze? Poate să reacționeze fie într-un mod pozitiv și să accepte și să îndrepte lucruri, să le facă în felul acela. Fie poate să se opună într-un mod asertiv. Eu tot spun asertiv, fără să fie pe ton de ceartă. Fără să arate că îl înțelege pe celălalt, că îi înțelege dorința, că îi înțelege nevoia de a face în felul acela, dar să nu uite de el însuși. Deci dacă eu nu sunt de acord cu ceea ce propune partenerul, eu am să explic pe un ton calm și într-o atmosferă normală, fără să ne certăm, de ce nu așa? Și cum simt eu și cum văd eu lucrurile? Și atunci se ajunge la o negociere. Ăsta ar fi cazul ideal. În care să se negocieze lucrurile astea. Să nu vină impuse cu forța. Pentru că am să spun ceea ce este foarte important într-o relație. Ca o relație să fie de succes, ea trebuie să fie de colaborare. Iată, negociem, colaborăm, nu competiție. Nu vine celălalt să arate că e mai presus. Și că el dictează, el e dictatorul aici. Și așa se face. Nu va funcționa.
Da, pe de altă parte, ai putea să fii încurajat de atitudinea celuilalt care cumva vine cu scuza că este constructivă critica, pentru că îi pasă de relație, îi pasă de tine, spre deosebire de acele cupluri, și am auzit astfel de lamentări, să spunem, nu îmi spune nimic, nu îmi reproșează nimic. Noi nu ne certăm, n-avem, vreau și eu odată, am auzit astfel, dar sună ciudat, vreau și eu odată un motiv de ceartă. Da, nu am cu cine să mă cert. Cât de sănătos este modul acesta de a comunica, spre deosebire de celălalt, în care tot și s-ar putea să te mulțumești cu, sau să-ți placă aceste critici, considerând că, iată, ești în atenția celuilalt, îi pasă de relație, găsești tot felul de argumente, nu?
Dacă e din această negociere, discuție, iese un lucru bun, este în regulă.
Și dacă vorbim despre negociere.
Și dacă vorbim despre negociere. Dacă vorbim despre impuneri, acum fie persoana cealaltă o să accepte o viață și o să se frustreze maxim și o să refuleze prin alte părți această frustrare, în alt fel, în alte moduri, poate printr-o boală, poate prin alte comportamente care să vină să compenseze cumva frustrarea asta, fie să riposteze și să iasă scandal și, mă rog, cu un final nefericit. Apropo de ceartă, este foarte sănătoasă cearta și este în regulă. Și am să explic de ce.
Sună ciudat,
să spunem. Dacă ne certăm frumos, în sensul că avem o problemă, o punem pe masă și o discutăm. Mai rău ar fi scenariul celălalt în care să avem o problemă, să o ascundem, nu există problema, dar ea e evident, și să rămână acolo și să crească acea problemă până va exploda și când va exploda va produce pagube de nerecuperat. Astfel încât e mai bună o ceartă mică sănătoasă pe problema aia, o facem să dispară problema, am tranșat problema și cu asta basta. Mergem mai departe, am depășit acea problemă. În sensul ăsta spun că este benefică cearta.
Deși, așa cum spuneați, ar fi indicat să existe acea comunicare asertivă în care fiecare să spună fără ton de ceartă
așa
ce
este,
așteptări are, ce îl deranjează, ce simte, da, cum crede că ar fi bine, însă ar trebui să nu se ajungă la momentul în care să explodezi și să nu mai ai controlul acela despre
exact,
care...
Exact, atunci vorbeați. Când problema e mult prea mare, când problema durează de prea mult timp, ea a adus atâta frustrare încât celălalt nu mai este capabil să se controleze. Și atunci ridică tonul, folosește cuvinte nepotrivite și așa mai departe.
Explodează uneori într-un moment, mai spunem despre moment nepotrivit,
dar
de la ceva extrem de
mărunt
care nu are legătură cu problema care l-a frustrat atât de mult.
Da, cumva indirect.
Și e foarte greu să înțelegi ce se află în spate dacă nu există această comunicare profundă, reală între cei doi. Comunicare care, de multe ori, este... blocată de alți factori care apar treptat și cei doi nu conștientizează. Iar perioada aceasta, așa aminteam despre pandemie, comunicarea prin intermediul dispozitivelor, comunicarea online, se pare că a acaparat destul de mult din timpul pe care ar trebui să și-l aloce unul celuilalt, pentru că deja nu mai știi să faci diferența între când muncești și când stai de vorbă cu un coleg sau cu un prieten pe un alt subiect. Ceea ce nu se întâmpla înainte, să spunem, deși și acolo sau și înainte de pandemie, erau cupluri și sunt persoane care petrec foarte mult timp în rețelele de socializare, dar aici vorbim și despre această sensibilitate a limitelor. Nu prea mai știi când să te oprești, pentru că practic
se amestecă planurile.
Exact.
Okay. Am să vreau să spun câteva lucruri aici de amintit. Toate frustrările și toate problemele care au existat în cuplu până la momentul pandemiei au venit și au crescut, au exacerbat în această perioadă. Toate problemele acelea mici de care aminteam, care nu au fost tratate, ele au primit așa un influx de energie acum și dintr-o dată s-au făcut foarte mari și au explodat. Ăsta este un lucru. Un alt lucru este acesta. Fiecare dintre noi ar trebui, ca să fim echilibrați psihic, să beneficiem de trei vieți. Viața personală, viața familială și viața profesională. Ori această pandemie și toate măsurile care au fost luate în acest context au venit să ne văduvească de anumite momente din viețile noastre. Și de cele mai multe ori, că asta era cu amestecarea planurilor, a vieților, viața profesională, lucrez de acasă. Viața profesională este amestecată cu viața familială și deja nu mai știi când e, care e, cum e, deja se întrepătrund, deja se afectează una pe cealaltă,
deși la început consideram că este un avantaj, pentru că, iată, nu mai merg în oraș la masă, pentru că la serviciu trebuia să fac lucrul acesta, nu întotdeauna când ajungeam acasă puteam să-mi pregătesc pachetelul, da? De asemenea, nu mai cheltui bani pe partea asta. Deci pot să pregătesc masa acasă în pauza aceea de o oră pe care aș avea-o la birou. Pot să, și știm lucrul acesta, școala online a copiilor, pot să-mi ajut copilul în perioada aceasta. Nu mai trebuie să-l duc la școală și să-l iau de la școală. Cumva spui că reușești să le faci pe toate în timp ce, da, ești și angajat cu normă întreagă și te concentrezi pe activitatea profesională. Inițial am crezut că se poate și că va fi ușor și va fi bine. Dar nu în toate cazurile, mai ales acolo unde, da, solicitările sunt de pe multe planuri, cum aminteați.
În primul rând, ca totul să se întâmple așa frumos, ar trebui ca fiecare să aibă propriul spațiu. Și dacă în locuință nu există spații delimitate pentru fiecare, părinții, fiecare cu biroul lui, cu camera lui în care să-și facă, pe care să-și o facă birou copilul în camera lui, în care se poate să-și desfășoare școala online, deja e o primă problemă. A doua problemă este când ai un copil care trebuie asistat la școala online, pentru că sunt copii mici care n-au cum să se descurce cu... și poate cu tehnologia se descurcă. Mulți părinți spun, păi sunt și știu mai bine decât mine. Așa o fi, dar trebuie să gestioneze și să se acomodeze și ei în acest context de școală online, cu teme, cu ce le spune doamna, să se uite, să facă, să... Nu știu, sunt o grămadă de activități acolo cu care ei nu sunt obișnuiți. Da? Și iată, mama sau tatăl trebuie să facă curândul și să asiste copilul la școală, în timp ce sună telefoanele, pe mail, pe nu știu ce, sunt solicitări de la serviciu. Nu este o viață ușoară. Și sunt atâtea situații în care pot apărea întrepătrunderi, tensiuni și care să genereze din nimic, să genereze o ceartă.
Iar mergând pe subiectul cu care am început, critica, ai putea să îl critici pe celălalt, că nu se implică suficient de mult, că iată,
că numai
copilul...
Eu, că, da.
Da. copilul nu a fost bine supravegheat, nu i s-a explicat copilului, nu a primit suportul de care avea nevoie, te-ai dus doar ca să fie acolo și de gura mea, dar n-ai făcut nimic. Sau în casă nu ai îndeplinit anumite sarcini. Da, și iată că sunt mai multe lucruri de reproșat decât erau înainte.
Da.
Da? Și de criticat. Și dacă nu vorbim despre perfecționism, tot găsim lucruri de criticat, mai ales dacă, așa cum spuneați, s-au acumulat de-a lungul timpului. Dar când mai vin și pe fondul acesta în care spațiul de locuit este foarte limitat și da, suntem mulți, mai mulți în casă, e foarte, foarte greu să manageriezi totul cu răbdare și calm. Poate reziști o vreme și așa s-a crezut că se poate pentru o perioadă, dar deja este prea lungă etapa aceasta, vorbind mai ales despre copiii care învață online.
O altă condiție ca un cuplu să fie sudat și să mențină flacăra vie și să-și mențină relația în bune condiții este să-și aloce timp separat numai pentru ei doi. Ori în acest context actual, mai greu să faci lucrurile acestea. Un alt aspect este că pentru fiziologia noastră, ca să ne simțim noi bine, pentru chimia creierului, este în regulă să facem mișcare și să ieșim la aer. Mișcare putem face și în casă, nu e nicio problemă. Sunt atâtea exerciții care se pot face și asta nu e o problemă. Dar
natura.
Vântul, soarele, chiar și ploaia, stimulii externi, razele soarelui, necesare corpului.
Și acumulăm stres pentru că
și
nu ne bucurăm.
Acumulăm stres că nu putem să beneficiem de aceste lucruri.
Cum v-am întrebat la un moment dat cum reacționează cel care este criticat și am vorbit oarecum despre copil, am vorbit și despre cel care este îndrăgostit și poate că o vreme reușește să facă față criticilor, dar pe parcurs, care este impactul criticilor din partea partenerului?
Dacă celălalt partener acceptă și se obișnuiește până la urmă cu acest comportament și îl ia, așa e el și rămâne la stadiul ăsta și cumva trece pe lângă el critica sau nu-i mai dă atât de multă importanță.
Bun, dar nu-și pierde din încrederea în sine atât de mult încât să nu mai aibă capacitatea aceasta de a face diferența sau a avea acest discernământ despre care spuneați, nu pot să-l schimb, el așa este, este în regulă, pot să văd părțile bune pe care le are și trec peste.
Dacă persoana care primește critica nu se validează în alte domenii, cum ar fi cel profesional, sau în rolul de mamă, sau, mă rog, de tată, ce este, în rol de părinte, sau cu pasiunile sale, poate are niște pasiuni și are niște reușite deosebite, e campion la șah sau nu știu, da? Într-adevăr, poate să-și scadă stima și încrederea de sine. Imaginea lui de sine se va face praf de-a lungul timpului. Pentru că lui va intra în cap foarte bine că el nu poate. Uite, dacă partenerul meu... Știți că dacă partenerul este investit cu multă, spunem noi, încredere și îl veți cumva ca pe un...
Model, da.
Model, sau idol, eu știu așa,
cu admirație.
Exagerat. Cu admirație. Într-adevăr, poate afecta foarte mult această critică. Și poți să chiar să nu mai ai încredere absolut în tine, că ești total nepriceput. Dacă, am spus, dacă nu te validezi în alte zone.
Bun, și ce să faci? Dacă poate nici nu ai posibilitatea să te validezi foarte mult în alte zone, pentru că, iată, mai ales în contextul acesta al pandemiei, ți se limitează posibilitățile. Vorbeați despre niște pasiuni, acestea sunt limitate. Vorbim despre profesie. Foarte greu acum să te gândești la dezvoltare profesională mai mult. Pur și simplu ești bucuros că ai slujba respectivă și să nu o pierzi în condițiile actuale. Dar să te gândești să o schimbi sau să ai o ascensiune este mai greu. Deci cumva pe fondul acesta foarte greu să găsești în altă parte compensația despre care vorbeați.
Primul pas aici ar fi să conștientizeze că îi se întâmplă ce îi se întâmplă. Deci să conștientizeze faptul că are un partener foarte critic. Și să conștientizeze și să facă o alegere. Mai pot în felul acesta? este în regulă așa, pentru că dacă nu mai pot, atunci trebuie făcut ceva. Primul pas, discuția cu partenerul.
Alt pas, discuția.
O discuție cât se poate de calmă, într-un moment cât se poate de senin. Nu ceartă, pentru că întotdeauna la ceartă creierul nostru rațional e pus între paranteze și gândește creierul emoțional, care ne pune să facem numai lucruri din acestea pe care le regretăm după aceea. Da. Și să spunem lucruri pe care le regretăm și așa mai departe. Și sunt cuvinte care nu mai pot fi aduse înapoi. Ele vor rămâne în capul și în sufletul celuilalt pe veci.
O rană
nu mai
deschisă.
Pot fi șterse. O rană deschisă. De aceea este bine ca această discuție să fie pe un ton normal și, cum să spun, cu bună intenție. Uite, vreau să-ți mărturisesc că atunci când faci așa, eu mă simt așa și că se întâmplă de atâtea ori. Dar să știi că eu dacă fac în felul meu lucrurile, eu vreau să iasă bine. Și haide să vedem, să analizăm dacă eu le-am făcut așa, cât de rău a fost. Poate că tu... Eu apreciez că tu le vrei făcute la excepțional, dar poate că, uite, e bine și așa și toată presiunea asta pe care eu o simt nu-mi face bine. Și, cum să zic, lucrurile spuse cu diplomație, în acest mod asertiv. Eu te înțeleg pe tine și înțeleg că vrei să fim excepționali, ca și cuplu sau copilul să fie, nu știu cum. Dar, pe de altă parte, uite, eu asta simt mie, asta mi se întâmplă, sau copilului... ce l-am găsit, că plânge sau că tremură sau nu știu. Da? Deci explicate lucrurile, ca celălalt să înțeleagă. Iar aici iar vine un bloc de la logică așa, dacă ar fi să gândim algoritmic. El poate să înțeleagă și să vrea să facă ceva în sensul ăsta sau poate să spună, ei, nu e adevărat, așa ești tu, tu ești de vină, eu vreau să fim, nu știu cum.
Să placeze responsabilitatea.
Iarăși să pună responsabilitatea pe celălalt și să n-ajungi să obții nimic din discuția respectivă.
Și?
De aici este o alegere. Cât de mult poți să mergi în felul acesta? Iar faptul că rămâi purtând pe umeri povara aceasta pe care ți-o pune partenerul critic pe umeri, că rămâi în această situație pentru copil, este o judecată greșită. Pentru că un copil va simți tensiunea dintre părinți.
Bun, dar nu este deja un alt subiect și e foarte important lucrul acesta și aș vrea să abordez subiectul în special. Însă întreb dacă în dorința ta de a te menține cald, amabil, înțelegător, asertiv, cum spuneați, nu gândești și că la un moment dat ar putea să cedeze și să vadă părțile acestea pozitive pe care tu le ai și să nu te mai critique la fel de mult. Poate că, da, mă gândesc imediat la ceea ce spune John Gottman 1 raportat la 5. O critică și 5 aprecieri. Aici deja este nevoie de o strategie pe care amândoi sau o metodă pe care amândoi să o adopte. Mai ales cel care critică, dar poate că dacă vine și din partea partenerului care primește critici și începe el cu aprecieri, cu încurajări, poate va înțelege și celălalt. Iată ce bine îmi fac mie. Eu de ce n-aș putea să transmit?
Poate fi o strategie.
Se poate ajunge la o schimbare în felul acesta?
O strategie adoptată măcar de unul dintre parteneri, care să ducă să aibă drept scop conștientizarea celuilalt. Sau se poate să facă consiliere de cuplu. Nicio rușine, este din punctul meu de vedere un semn că acele persoane au o deschidere și o dorință de a merge lucrurile mai bine în cuplu și de a merge mai departe.
Cum să transformi, vorbeați despre asertivitate, însă mă gândesc la critica la un moment dat care ar putea fi și constructivă, fiindcă da, este până la urmă o calitate și aceasta, să accepți. Da? Niște observații care ți se fac. Dacă ești așa de reticent la critică, s-ar putea să nu evoluezi niciodată. Cum ar putea fi transformată critica într-una pozitivă? De către cel care critică și da, poate că nu renunță atât de ușor la stilul acesta, dar poate să-și schimbe felul în care transmite mesajul. Nu?
Exact, ăsta este răspunsul. Deci comunicarea asertivă. Niciodată nu-l pui pe nu în față.
Sau
plasezi problema pe celălalt. Și faci introducerea în problemă pe un ton foarte cald.
Doamnelor, domnilor, vă dorim armonie și până la urmă mesajul pe care Dumnezeu ni-l oferă. Suntem creștini și recunoaștem lucrul acesta, ne dorim să fim creștini practicanți, este să ne iubim unii pe alții. Oriunde este sau ar trebui să fie mai mare iubirea decât între soț și soție, pentru că sunt una. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!